Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë e kanë kundërshtuar një peticion kundër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara Greg Delavi. Aktivisti Arton Demhasaj thekson:
Po, unë e konsideroj që ky peticion është i paleshme, për shkak se nuk është iniciativë e njerëzve që janë prej Kosove, edhe konsideroj që organet tona të drejtësisë duhet menjëherë me fillu hetim edhe me kyçë kush është personi që ka iniciuar dhe me gjetë a çevron dikush mbrapa kësaj apo jo.
Duke u shprehur për të rinjtë në raport me përplasjet politike në Kosovë, studenti Diamante Tërshnjaku thotë:
Përplasjet politike mendoj që ndikojnë negativisht se duhet me pas që në përpretesa shumica janë të rinj. Edhe mendoj që këtë rini e dëmton shumë se sendi fundit që duhet mu marrë ata është përplasjet mes partive politike.
8 vjetë pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, vlerësojnë përfaqësues të biznesit dhe ekspertë. Zyrtarët e shëndetësorë në Kosovë thonë se nesër fillon java e shëndetësisë kosovaro-turke, që është një rast i mirë për këmbim të përvojave ndërmjet të mjekëve. Gjatë këtij programi, sot e diel 21 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Qindra nacionalistë serbe pro-rus e kanë mbajtur një protest kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se me ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov, është arritur një marrëveshje e përkohshme për kushtet e ndaljes së armiqësive në Siri. Nga ana tjetër, nga një sulm i sotëm me bombën në Homs të Sirisë, janë vrarë 10 vetë. Në zgjedhjet partijake presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndër demokratët ka fituar Hillary Clinton, ndërsa ndër republikanët triumfoi Donald Trump. Republikani Jeb Bush u tërhoq nga gara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë e kanë kundërshtuar fuqishëm peticionin kundër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Ata këtë peticion e kanë quajtur të pavlerë dhe të panevojshëm. Peticioni është hedhur poshtë edhe nga zyrtarët e lartë të Kosovës dhe liderët të politik. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Peticioni i nisuar për largimin e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi, po vazhdon të kundërshtohet nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Shoqëria civile në Kosovë kërkon nga organet e drejtësisë në vend që të nisin hetimet ndaj atyre personave të cilët kanë bërë këtë peticion. Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka pasur çdoherë përkraje të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se një peticion i tillë nuk i bën mirë marrëdhënieve me Amerikën.
Po, unë e konsideroj që ky peticion është i paleshme, për shkak se nuk është iniciativë e njerëzve që janë prej Kosove, edhe konsideroj që organet tona të drejtësisë duhet menjëherë me fillu hetim edhe me kyçë kush është personi që ka iniciuar dhe me gjetë a çevron dikush mbrapa kësaj apo jo, në mënyrë që me ushtaru kjo punë edhe me kon çardhë edhe sa i përket edhe ambasadës amerikane edhe sa i përket në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas raportimeve të mediave vendore në Kosovë, thuhet shoqëria civile ka nisur të nënshkruaj një peticion për largimin e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi. Peticionin thuhet ta ketë iniciuar Roland Berzeko. Ndaj këtij peticioni ka pasur reagime të shumta edhe nga udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Gjatë ditës së shtunë ka reaguar edhe qeveria e Kosovës nëpërmes një komunikate për media. Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh ndinja të thellë dhe dënon ashpër përpjekjet e ulta për linçimin publik, iniciativa denigruese me adresat të dyshimta dhe ofendimet ndaj personalitetit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miku të popullit të Kosovës Greg Delavi, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, Bezgjes Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se një peticion i tillë është i pavlerë.
Kur një ambasador ofë në një shtetë dhe kur i të kanon komitetet e ambasadorët i ka të kanë tukur me komitetet e virës, pasaj në shtetë i kërkon sërimi nga shtetë i cilë e ka diriguet ambasadorët, po në rrasë konkretë në dojë si orëbëni një bujtë të për modë.
Keqardje për nisjen e një peticioni të tillë ka shprehur edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, duke i quajtur pakis marginale persona që kishin nisur këtë peticion. Përfyerjet ndaj ambasadorit amerikan Greg Delavi ka reaguar dhe ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi. Ai në rrjetin social Facebook ka thënë se çdo fyerje ndaj ambasadorit amerikan në Kosovë konsiderohet fyerje edhe ndaj popullit dhe qeverisë së Kosovës. Reagime ka pasur edhe nga kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Peticionin për largimin e ambasadorit amerikan nga Kosova, Haradina e ka quajtur jo kredibil dhe të pavlerë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delavi, ditë më parë ishte shprehur i zhgënjur me vendimin e partive politike në opozitë për të hedhur sërish gaz lotës sjellës në kuvend. I ftoi të gjithë që të shmangni fjalorin nxitës, duke cilësuar njëri tjetrin tradhtar ose qyçar, gjë që e vështërson mundësinë e dialogut dhe zhvillimin e Kosovës, ashtu si shka nevojë dhe duan qytetarët e Kosovës, pati thënë ambasadori amerikan. Ai ju kishte bërë thirrje të gjitha palëve që të punojnë bashkarisht përmes dialogut për t'i dhënë fund krizës politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përplasjet e partive politike në Kosovë po reflektojnë negativisht të rinjtë, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, ata shprehen se të rinjtë po përdoren si mjet nga partitë politike për qëllimet e veta. Shumica e tyre nuk i arsyetojnë veprimet e politikanëve, duke theksuar se të rinjtë duhet të qëndrojnë larg këtyre përplasjeve. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Përplasjet e partive politike të pushtetit dhe të opozitës, të cilat po vazhdojnë tashe sa muaj në Kosovë, reflektojnë negativisht në imazhin e vendit në përgjithësi, por e gjithë kjo ndikon edhe tek të rinjtë, e madje edhe duke i shndërruar në mjet për realizimin e qëllimeve të partive politike, vlerësojnë disa të rinjtë në Prishtinë. Ata thonë se ajo që po ndodh në skenën politike në vend, si dhe sjelljet e partive politike, janë zhgënjyese për të rinjtë. Ylber Salihu, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përplasjet e partive politike në Kosovë kohët e fundit po krijojnë efekte të rënda për shoqërinë përfshirë të rinjtë.
Përplasjet mes partive politike i shoh si mungesë kulturës politike këtu në Kosovë. Përgjithsisht të rinjtë janë ndarë në dy grupe të mëdha, ndër ata që mbështesin opozitën dhe pozitën. Unë mendoj se mund të ketë përplasje shumë të mëdha në këtë aspekt, tu e marr parasysh se janë shëndruar në dy grupe ekstreme këto dyja, kështu që më shtatë më shkurt unë kisha frikën se do të kemi përplasje mes protestuesve dhe atyre që dalin të festojnë. Po fatmirësisht nuk ndodhi kjo.
Fadili Krasniqi, student në Fakultetin e Shkencave Matematikore Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thotë se sjelljet dhe përplasjet e partive politike kanë krijuar shqetësim tek të rinjtë, por edhe ndasi që shoqërohen me polemika.
Po, ka krijuar polemika sepse rinia nuk janë qaq informuar qartë se çfarë po ndodh. Nëse i thu me dalin protesta, këta dalin, edhe këta e pastaj gjujnë me gurë, sulmojnë me koktej molotova të ndryshme, edhe kjo e prish imazhin e tërive, për shkak se i përdorin trit. Nuk po dalin që me gjujt këta vet, po i përdorin trit si lloj mjeti. Dova në çështjen tonë më përplas, sepse kemi kacafytjen mes vete, disa vendimit të opozitës, disa të opozitës, edhe kjo po bën kundërshtim në mes çështjeve, edhe po shkon keq.
Dardan Breznica, maturant në një shkollë të mesme të Prishtinës, nuk e sheh dhunën si mjet zgjidhjeje të problemeve në politik. Megjithatë, ai e pranon se të rinjtë përfshirë dhe atë vet po i nënshtrohen në reflektimit negativ të përplasjes ndërmjet partive politike.
Rregull aty ku janë dhuna sigurisht që nuk është, po nëse më të vërtet bëhet pa drejtësi në popull, atëherë kjo është mënyra vetme. Nuk ka çështë mos gjë ndryshe, nëse atëherë biseda nuk është në punë, atëherë kjo është metoda e vetme. Qysh pola edhe vetë, veç për vrej vetën që veç pas ka fos efekt. Ma mërmena që ti joshin trit për me morë pjesë në këso përplasje.
Me gjitha të Drenusha Salihu, studente e kontabilitetit në Universitetin Privat UBT, beson se përplasjet e partive politike nuk kanë ndonjë ndikim të këtërin të përveç në zbehjen e imazhit të vendit.
Në fakt nuk kanë ndikim direkt në mu, ose në shumicën e trive po thjesht e prishin imazhit e vendit tonë edhe muna me konë shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shambull, shumica atrive ndoshta, janë ma mërmendja partijak ose thjesht nuk ju intereson shumë për parti ose diçka.
Diamant Tërshnjaku, student i shkencave kompjuterike, thot se tashmë është e dukshme përfshirja e të rinjve në përplasjen e partive politike.
Përplasjet politike mendoj që ndikojnë negativisht se të me pa që në për protesta shumica janë të rinjë, Edhe mendoj që këtë rini e dëmton shumë se sendi fundit që do të më marrë ata është përplasjen mes partive politike.
Bardhyli Krasniqi, një i ri që punon si taksist, e sheh si tejet negative reflektimin e përplasjes së partive politike tek të rinjtë, ndonë se sipas tij të rinjtë deri më tash nuk kanë pasur ndonjë përfitim nga politikanët.
Keqë pak po se punoshin pak më kop edhe mes veti, punoshin përmes qytetarëve mes veti. Qëllon dikush me lidhën tjetër, kush po qëllon me vetvendosjen atje, tani konflikti po bëhet nëpër kafiqa shpeshherë me shok. Po kurse kena pohere nësë një pushteti, kur jetone, të nësë në mësu kurgje për këtyne, aspit parëv, aspit mërante, e këta rrejnë me zvetin e këqyru punën tonë, apet përnojnë aty qyshme mu më me gjallë. Ka të këqysh për rrejnë për karrika, për milionat e veta për rrejnë, tash edhe me quta, shme shti tjetër kënë qeveria apet njët e kjena. Me lanë këta apet njët për kjena, kështu i në mësume të, valoj ku gjendë rësës në duket.
Edison Kasumaj studion biologji në Universitetin e Prishtinës. Ai vlerëson se përplasja e partive politike nuk është parimore, prandaj sipas tij të rinjtë duhet të qëndrojnë larg këtyre përplasjeve.
Kënë konflikt interesi, ma shumë, konflikt e pozicionesh, e kam këtë bindje se na maherët, jenë kënë edhe këta që ka jenë në opozit, jenë kënë maherën pushte. I kanë pasë një avazë njëjtë me këta që ka jenë qeveri. Kanë qeveris, kanë vjedhë dy parë. Përfshim në afera kriminale dhe s'ka pas gjuka që i ka denuas, diçka, përgjithsi, mes veti kanë konflikte që ju përshtatën vetëm interesave tyne, atëherë në një vend nuk ka me pas progresive diçka. Është gjenjë se është një situatë që 8 vjetë masi jemi në pavarësi, nuk ka një dritë në fund tunelit për neve.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
8 vjetë pas shpaljes së pavarësis, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, numri vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni e kanë penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa e Lirë thotë se në këto vite Kosova është bllokuar në aspektin politik, ndërka që në aspektin ekonomik ka pasur ngjecje. Si problem kryesor gjatë këtyre viteve, Shahini përmend situatën në rënd të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit.
Kosova 8 vjet pas pavarësisë nuk arriti që të rritë një zhvillim të hapshëm ekonomik, nuk e kemi pa Kosovën dhe ndërmarësit kosovarë si tigrat aziatik që kanë zhvillue vendet të ndryshme dhe kjo ka qenë pengesë kryesore e politikave fiskale të cilat e kanë pengue zhvillimin ekonomik të vendit të Kosovës.
Ajo që mëse shumë ti është gënyu se gjatë kësaj periudhe është rënja investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Edhe në këto vite aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetet tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si lëvërdishëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria, që në Kosovë mbetet sektori më i pazhvilluar. Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se në aspektin ekonomik ka një lëvizje, por kjo ngritje është larg nevojave të kërkesave të shoqërisë. Gjatë shtetësisë së Kosovës, thotaj, ka pasur rritje të investimeve, eksportit, rritje të brutoproduktit vendor, por me normë shumë të ulët që, siç thotaj, nuk premtojnë të kalimin e problemeve që janë të pranishme në rrafshin social.
Mirë po, ajo që ka degeneru, ajo e cila nuk ka funksionu gjatë së kohën, është pikërisht shteti. Në zbatimi i ligjit, efikasiteti i institucioneve dhe përgjithsisht krijimi i ndikimit të favorshme për biznes.
Sidoqoftë, gjatë këtyre viteve, Kosova është bërë antare në disa organizatat të huaja financiare, si që është Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse janë nënshkruar disa marrëveshje ndërkombëtare për tregtitë e lirë, por ajo që cilësot më rëndësi është marrëveshja për stabilizim asocim.
Ndërcimin për organizata sa të kudo ka kriju një lehtësi, apo i ka dhënë Kosovës një legitimitet të ndërkombëtar në relacion qoftë financiare apo në relacion tjera komerciale.
Sidoqoftë, vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, papunësia ishte mbi 23%, 15% e popullatës së përgjithshme jetonin në varfëri ekstreme, ndërka që 25% të popullsisë jetonin në varfëri relative. Ndërsa të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia në Kosovë është 35%, ndërka që varfëria ekstreme 10%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë shëndetësorë në Kosovë thonë se nesër fillon java e shëndetësisë kosovaro-turke, që është një rast i mirë për këmbim të përvojave ndërmjet të mjekve. Në këtë kuadër parashihet që në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë të kryhen operacione të përbashkëta të mjekve nga Turqia me ata të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ndonë se Kosova njihet si vend me popullat të re ku thuhet se mosha mesatare është 9-30 vjeç, zyrtarë shëndetësor thonë se ende ka sëmundje, patologji të shumta, sëmundje këto që bëjnë që në Kosovë jetë gjatësia të jetë 10 vjet më pak se në vendet e Bashkimit Evropian. Për të trajtuar këto patologji nevojiten mjete të shumta, por edhe profesionist shëndetësor me përvojë të mjekësisë bashkohore, e që në të shumtën e rasteve Kosovës i mungojnë kuadër i tillë. Andaj për ngritjen e kapaciteteve është par nevoja e bashkëpunimit mes qendrave klinike evropiane e më gjerë me institucionet shëndetësore publike në Kosovë. Zëvendës ministri në Ministrinë e Shëndetësisë Kadir Hyseini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bashkëpunimet në fushën shëndetësore kanë qenë prej kohësh prezent dhe po vazhdojnë. Nga dita e hënë më 22 shkurt, do të mbahet edhe java e shëndetësisë kosovaro-turke. Si pa Zotit Hyseini, qëllimi i këti bashkëpunimi është shkëmbimi i përvojave mes mjekve, si dhe kryerja e operacioneve specifike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës.
Përgatitjet pas kësaj jave kanë filluar qysh para një muaj, ku me vendim të ministrit është formuar grupi koordinus, dhe i kam të gjithë drejtorët e klinikave ku të të kryhen intervenimet e ndryshme kirurgjike apo. Disa për operacioneve nuk mund të kryhen, dhe së bashku me kolegë tanë, Prishtinë e qanë e klinikë universitare, dhe të kryhen së bashku. Nërsa disa të tjera kanë fillu të kryhen, për shembul rastet kardiokirurgjike, mirë për mbenda kësa jave që më planifikua 9 intervenime në zemër të hapur, prej 9 intervenimeve 2 të tjenë fëmi me anomali kongenitale të zemrës, mandej në ginekologji me laparoskopi dhe të bëhen intervenimi i tumorëve të ndryshëm.
Ndërkaq drejtoresha e klinikës ginekologjike në qendrën klinikë universitare të Kosovës Myrvete Paçarada ka thënë se ndonë se operacionet nga më të ndryshmet krye në klinikën që ajo udheq, shëndetësia në bot avanson gjithë dit, andaj përvojat e tila me mjek nga bota janë të mirë se ardhura.
Kështu javën e ardhshme pe ditës të hanë dhe rinë premten, zilohët java turko-kosovare, ku vinë mjek nga Turqia në ndihim programit operativ të klinikës ginekologjike obstetrike. Ne kemi planifiku gjdo dit nga 4 operacionet të cilë do t'i krymë mjek tonë së bashku me ekipën turke, sepse mundemi me përfitu nga eksperienca e kolegve nga Turqia.
Zoti Hyseini ndërka që ka theksuar se bashkëpunimet mes mjekve kosovar dhe të huaj nuk janë të ralla dhe dobit nga bashkëpunimet shëndetësore janë të mdha.
Në përgjithësi, ju e dini që edhe her pasire vinë edhe kolegë tonë nga Austria, nga Italia, qoftë nga Shqipëria. Ky bashkëpunim do të ngrit edhe nivelin e cilësisë, edhe nivelin e edukimit të gjithë stafit shëndetësor.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë thonë se është inkurajuese dhe motivuese dëshira dhe vullneti i mjekëve kosovar që janë duke specializuar në Evropë dhe botë e që shprehin dëshirën të kontribuojnë në Kosovë, derisa nga Kosova ka fluks të mjekëve që ikin jashtë shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë ndërkombëtar të angazhuar në negociatat me partitë politike në Maqedoni për zgjedhjet e parapara më 24 prill, në një postim në rrjetet sociale kanë thënë se nuk ka zgjedhje në këtë datë. Por partia VMRO-DPMN në qeveri thotë se zgjedhjet duhet të mbahen më 24 prill. Mbajtjen e zgjedhjeve në këtë datë kundërshton edhe lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjatë orëve të hershme të paraditës, negociatori belg Peter Van Houte, përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social Twitter, ka shpallur dorëzimin e tij që zgjedhjet të mbahen në datën e caktuar në bazë të marrëveshjes politike. Dorëzohem, nuk ka zgjedhje më 24 prill, ka shkruar kështu në Twitter negociatori belg duke nënvizuar se e gjithë çështja qëndron në efikasitetin e bisedimeve. Qeveria teknike duhet të organizojë vetëm zgjedhjet dhe ka rolin vendimtar besimtar në të. Parlamenti në një seancë plenare të nesërme do të diskutojë dhe aprovojë 74 ligje. Jam i impresionuar. Nuk e dija se mbajtja e zgjedhjeve dhe organizimi i tyre kërkojnë ka shumë ndryshime ligjesh, ka theksuar në postimin e tij në Twitter negociatori belg Peter Van Houten. Por partia ish kryeministrit Nikola Gruevski vëmëro DPMN përmes zyrtarit e lartë të kësaj partie Ilja Dimovski ka theksuar se mbetet në qëndrimin që zgjedhjet mbahen më 24 prill, madje edhe nëse bashkësia ndërkombëtare jep vlerësim tjetër.
Në këtë moment, sipas çdo informacioni që shtojmë, nuk ka asnjë eden kredibilen argument.
Sipas informacioneve që kemi, nuk ka asnjë argument serioz, madje do ta quaj edhe kredibil të lidhur me afatet dhe obligimet si dhe kapacitetet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilat flasin për ata se nuk janë të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve në datën e caktuar, përkatësisht më 24 prill. Është prehur Ilja Dimovski nga VMRO-DPMN duke nënvizuar se partia VMRO-DPMN e fton Komisionin Shtetëror Zgjedhor që deri në fund të ditës të mbajë një seancë të hapur për opinionin, në të cilin do të merrnin pjesë më së paku dy anëtarë nga katër partitë më të mëdha politike. Është shprehur në konferencën për shtyp Ilja Dimovski, zyrtar i lartë i VMRO-DPMN-s. Përderisa partia maqedonese në opozitë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në vazhdimsi ka theksuar se zgjedhjet nuk mund të mbahen më 24 prill, sepse sipas kësaj partie akoma nuk ka filluar procesi i pastrimit të listës së votuesve, meqenëse siç ka theksuar ekzistojnë rreth 200.000 votues fiktiv përmes manipulimit të të cilëve pushteti vazhdimisht siguron fitore. Opozita maqedonase gjithashtu ka theksuar se pengesë për organizimin e zgjedhjeve në prill është çështje e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ishë sekretari Amerikanë e shtetit Hillary Clinton ka fituar në garën partijake presidenciale të demokratve në shtetin e Nevada, ndërsa biznesmeni pasur Donald Trump nga dhjeu në votimet republikane në shtetin Karolina Jugore. Nga gara presidenciale republikane u tërhoq kandidati Jeb Bush, pasi në Karolinën Jugore u plasua i katërti. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Senatori demokrat Bernie Sanders, pak kohë pasi kishin përfunduar votimet në Nevada, e kishte thirrë zonjën Clinton dhe i ka uruar fitoren. Pasi janë numruar 93% e fletvotimeve, Hillary Clinton kishte 52.5%, ndërsa Bernie Sanders 47.5%. Disa mund të kenë dyshuar në neve, por ne kur nuk kemi pasur dyshim në njëri tjetrin, u tha Clinton mbështetëzve të vetë të hareshëm gjatë një takimi në Las Vegas. Në rjetin Twitter ajo ka shkruar se për secilin që doli në të gjitha pjesët e Nevadës me përkushtim dhe zemër, kjo është fitore juaj dhe ju falenderohem. Kjo është fitoria dytë e zonjës Clinton, ajo së pari nga dhjeu në Iowa ndërsa humbi në New Hampshire. Në garën e republikanëve në Karolinën Jugore, Donald Trump fitoi me 32% të votave. Ai në Iowa ka pësuar disfat, por fitoi në New Hampshire. Nuk ka asgjë të lehtë në garën për president, tha Trump në tubimin me mbështetës pas fitores dhe ka shtuar se është ashpër dhe pakëndshëm, do thotë se është gare e egër, por kur fiton atëherë është e mrekullueshme. Senatori republikan nga Florida, Marco Rubio, u plasua në vendin e dytë, duke i tubuar më tepër afro 1000 vota se senatori Ted Cruz në vendin e tretë. Kjo është shndruar në garë të tre personave, tha Rubio, pasi duket se pozita e dytë në Karolinën Jugore e forcon pikpamjen e tij se është kandidati më i moderuar republikan. Ishte guvernatori i Floridës Jeb Bush ka shpallur tërheqjen nga gara republikane për president të Shteteve të Bashkuara, pasi në Karolinën Jugore doli i katërti. Zoti Bush, babai dhe vëllai të cilit ishin president amerikan, deklaratën për tërheqje e bëri pasi fitoi vetëm 7.8% të votave, që ishte dëshpëruese për të. Para votimeve në këtë shtet, aty në ndihmë gjatë fushatës që kishte ardhur edhe i vëllai George Bush, ish president amerikan dhe nëna e tij. Por duke pasur parasysh plasmanin e dobët në votimet në Iowa dhe New Hampshire dhe tash në Karolinën Jugore, ai shpalli tërheqje nga gara. Kështu tash në garën republikane mbeten gjithsej 5 kandidat, përfshirë edhe guvernatorin e Ohio's, John Kasich, dhe neurokirurgun Ben Carson. të dy partit në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike dhe ajo Republikane, në muajin korrik do të mbajnë konventet e tyre kombëtare, ku do të shpallet i nominuari partijak për të garuar për president në zgjedhjet që mbahen më 8 nëntor të këtij viti. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave e Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti do të përfshirë në letrat me vlerë të qeverisë dhe diasporën. Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti në rrjetin Facebook ka treguar se po finalizohet të projekti i ri prej afro 20 milion eurosh të letrave me vlerë për diaspor që ka një potencial të madh financiar. Këto letra me vlerë që do të sigurojnë mjete për qëllime specifike, siç janë subvencionet për bujqësi dhe për ndërmarrje të vogla, përmes kësaj forme diaspora mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe po ashtu përfiton një normë interesi që është më e lartë krahasuar me normën e interesit nga depozitimi i mjeteve në bankat në vendet ku janë diaspora apo në bankat në Kosovë, ka thënë Abdullah Hoti. Qindra nacionalistë serbe pro-rus e kanë mbajtur një protest kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Gjatë të protestës së djeshme në qendër të Beogradit, pjesëmarrësit kanë vrohuritur slogane kundër aleancës perëndimore ushtarake, kundër liderëve të Serbisë dhe kanë bartur portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin së bashku me flamojë rus. Serbia ka lidhje historike me aleatin slavë Rusin, por kur nuk ishte pjesë e bllokut sovjetik dhe aktualisht dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AP nga Beogradi. Presidenca ruse dhe organizatat e saj mediale në Serbi e kanë lansuar një fushat kundër perëndimit, përfshirë kundërshtimin e marrëveshjes aktuale të qeverisë që trupave të NATO-s në Kosovë të lejohet kalimi papenguar nëpër Serbi. Nacionalistët e krahut të djathtë dëshirojnë që Serbia kur të mos jetë pjesë e NATO-s, e cila e bombardoi këtë vend në vitin e 1999 lidhur me Kosovën. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha sot se ka arritur marrëveshje të përkohshme me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për kushtet e ndaljes së armiqësive në Siri. Kam folur me ministrin e jashtëm Lavrov me telefon, kam folur dje me të dhe përsëri sot në mëngjes dhe kam theksuar nevojën urgjente për arritjen e ndaljes së plotë armiqësive në kornizën sa më të shkurtër kohore të mundshme. Besoj se në bisedimin që e kishim, ne kemi arritur marrëveshje të përkohshme në parim për kushtet e ndaljes së armiqësive që mund të fillojë gjatë ditëve të ardhshme, tha sot John Kerry në një konferencë për shtyp në Amman të Jordanisë pas takimit me ministrin e jashtëm të këtij vendi Nasser Judeh. Më tutje ai tha se shpreson se presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin do të bisedojnë gjatë ditëve të ardhshme për kompletimin e marrëveshjes së përkohshme në parim dhe ka shtuar se të dy palët ende i plotësojnë detajet. Aktivistët të sirian dhe mediat proqeveritare thonë se dhjetra njerëz janë vrarë gjatë një vargu të eksplodimeve në qytetet Homs dhe Damask në Siri. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër tha sot se 57 vetë të shumica civil janë vrarë nga një sulm i dyfisht me makinë bombe në qytetin qendror Homs. Disa orë më vonë ky grup ka njoftuar se nga një sulm i kombinuar vetvrasjes me makinë bombë në një lagje me popullat të shumicës shiite në kryeqytetin Damask janë vrarë së paku 30 vetë. Nuk është e qartë se kush i ka kryer këto sulme, por grupi militant të Shtetit Islamik në të kaluarën ka ndërmarrë sulme në të dy qytetet. Së paku 6 vetë raportohet se janë vrarë në shtetin amerikan verior Michigan gjatë një serie të tështënave me armë. Rrjeti NBC News i ka cituar zyrtarët në zyrën e sherifit që kanë thënë se edhe 3 të tjerë janë plagosur nga tështënat në qarkun Kalamazoo. Zyrtari sigurisë Paul Matias tha se duket se kemi të bëjmë me skenarin më të keq, dikush duke lëvizur dhe duke shtën. Mediat lokale kanë raportuar se disa njerëz janë vrarë në një restorant dhe në një pikë të shitjes së automobilave. Dëshmitare thanë se personi që ka shtën ishte një mashkull me vetur. Agjencitë e lajmeve, duke u mbështetur në deklaratat e autoriteteve, raportojnë se një person 45 vjeçar është arrestuar sot herët në mëngjes në qendër të vendbanimit të Kalamazoo pas një ndjekjeje masive, pasi të shtënat kishin filluar mbrëm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.